efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi chiqargan yangi qonunga ko'ra, xorij vatandoshligini olgan har bir shaxs O'zbekiston vatandoshligidan mahrum etilishi mumkin. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri mamlakat hech bir harbiy siyosiy blokka qo'shilmasligini aytdi. Masjidlarda ba'zi imomlar paxta terimini vojib amalga tenglashtirdi. Rossiyadagi o'zbeklar jamiyatlari liderlari orasida yangi mojaro boshlandi. Turkiya Afg'oniston hukumatidan Fatulloh Gulen maktablarini berkitishni so'radi. Hamda Qo'shma Shtatlardan sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshovning ozod nazari Pragadan ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 23 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 71-chi sessiyasida qilgan ma'ruzasida o'z mamlakati xalq manfaatlarini himoya qilish va uni ilgari surishga qaratilgan tashqi siyosatini saqlab qoladi va uni davom ettiradi deb ta'kidladi. Janob Komilov O'zbekiston hech bir harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmasligini ham alohida urg'uladi.
Our country has made a principle and an ambiguous choice.
O'zbekiston boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik hamda vujudga kelgan barcha ziddiyat va mojarolarni tinch siyosiy yo'l bilan hal etish tarafdoridir. Mamlakatimiz harbiy siyosiy blok va alyanslarga qo'shilmaslik, o'z hududida xorijiy harbiy bazalarni joylashtirmaslik, qurolli kuchlarimizni mamlakat hududidan tashqariga safarbar etmaslik qoidalarini prinsipial va yagona tanlov sifatida qabul qilgan masalaga shunday yondashuv biz uchun eng to'g'ri qaror deb hisoblaymiz, deya ta'kidladi Komilov. O'zbek diplomatiyasi rahbarining BMT minbaridan turib aytgan bu gaplar O'zbekistonda prezident Islom Karimov vafotidan so'ng ro'y berayotgan hokimiyat o'zgarishlari bo'layotgan bir paytda aytildi. Xorijiy davlat vatandoshligini olganlar O'zbekiston vatandoshligidan mahrum etilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga bu borada o'zgartirish kiritilgan va O'zbekiston muvaqqat rahbari Shavkat Mirziyoyev bunday o'zgarish kiritilgan qonunni 24 sentyabrda imzolagan. 24 sentyabrdan tushga kirgan o'zgarishlarga muvofiq xorij davlat vatandoshligini olgan shaxs 30 kun ichida bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yoki xorijdagi konsullik vakolatxonalarini xabardor qilishi kerak. Qonunga muvofiq agar shaxs xorijiy davlat foydasini ko'zlab faoliyat yuritish yoki tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar sodir etish orqali jamiyat va davlat manfaatlariga jiddiy zarar yetkazgan bo'lsa ham O'zbekiston Respublikasining vatandoshligini yo'qotishi mumkin. Bugunga qadar, demak, O'zbekiston vatandoshligini yo'qotmoqchi bo'lganlar O'zbekiston elchixonasiga bir dasta hujjatlarni va to'lovlarni amalga oshirishi va bir necha oy balki yillab javobini kutishga to'g'ri kelar edi. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi avjlarga chiqqan bir paytda mamlakat jami masjidlarida juma kungi namozlarda aholi paxta terimiga chaqishga da'vatlar qilinmoqda. Ba'zi imomlar hattoki paxta terish har bir musulmon uchun vojib amal deya hukm ham chiqarganlar. Shu bilan birga aksar masjidlarda namozxonalardan paxta terimi uchun pullar ham yig'ilmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. Endi xalqaro mavzularga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama 2001 yil 11 sentyabr kungi terror hujumlari jabrdiydalarining Saudiya Arabistoni hukumatiga qarshi go'yoki uning bu teraktlarga aloqadorligi sababli da'vo arizasi berish huquqini beruvchi qonun loyihasini veto qildi. Avvalroq AQSh Kongressi mazkur qonun loyihasini ma'qullagandi. AQSh prezidentiga ko'ra bunday qonunning qabul qilinishi xorijlik sheriklar bilan terrorchilikka qarshi kurash borasidagi hamkorlikka futur yetkazishi mumkin. Endilikda mazkur qonunning qabul qilinishi uchun AQSh Kongressi Senati va Vakillar palatasining 3dan 2 ovozi kerak bo'ladi. Suriyaning Halab shahrida shanba kuniga o'tar kechasi bombardimon oqibatida kamida 25 odam halok bo'ldi. Halabda uy vayronalari ostidan odamlar jasadlarini olib chiqishga jalb etilgan shifokor va qutqaruvchilar bu haqda inson huquqlari himoyachilarini xabardor qilgan. Qurbonlar soni yanada ham ortishi mumkinligi aytilyapti. Qariyb 2 million odam yashovchi Suriyaning ikkinchi yirik shahri Halab shu kunlarda suvsiz qolgan. Shahardagi 2 yirik nasos stansiyasidan birini Suriya hukumat kuchlari Rossiyaning qiruvchi uchoqlari yordamida portlatgandi. Ikkinchisini esa isyonkorlar yakson etgandi. Shanba kuni esa hukumat kuchlari Halabning sharqiy qismini nazorat qilayotgan isyonchi kuchlar pozitsiyalariga qarshi zarbalar berib, ularning Xandarat lagerini ishg'ol etgandi.
Suriyada so'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi program.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Xabar va tafsilotlar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 23-sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasining 71-chi sessiyasida qilgan ma'ruzasida O'zbekiston hech bir harbiy siyosiy blokka qo'shilmasligini aytdi. O'zbekiston hukumati bundan buyon ham davlat manfaatini himoya qilishga qaratilgan tashqi siyosatini saqlab qolishini ta'kidladi. BMTning Nyu-York shahrida o'tayotgan 71-chi sessiyasida nutq so'zlagan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov o'z mamlakati hech bir harbiy siyosiy blok yoki ittifoqqa qo'shilmasligi va o'z hududida xorijiy harbiy bazalarni joylashtirmasligini aytdi.
Uzbekistan is a solid supporter of non-interference into internal affairs of other states and addressing the emerging contradictions and conflicts only by peace.
O'zbekiston boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik hamda vujudga kelgan barcha ziddiyat va mojarolarni tinch siyosiy yo'llar bilan hal etish tarafdoridir. Mamlakatimiz harbiy siyosiy blok va ittifoqlarga qo'shilmaslik, o'z hududida xorijiy harbiy bazalarni joylashtirmaslik, qurolli kuchlarimizni mamlakat hududidan tashqariga safarbar etmaslik qoidalarini prinsipial va yagona tanlov sifatida qabul qilgan. Masalaga shunday yondashuv biz uchun eng to'g'ri qaror deb hisoblaymiz, dedi Komilov janoblari. O'zbekiston diplomatiyasi rahbarining bu bayonoti mamlakat birinchi prezidenti Islom Karimov belgilab bergan tashqi siyosat yo'nalishi o'zgarmaganini ko'rsatadi. Islom Karimov ham o'z chiqishlarida mamlakatda harbiy bloklarga qo'shilmasligi va xorijiy harbiy bazalarning o'z davlati hududiga joylashtirilishiga qarshi ekanini bir necha bor ta'kidlagan. Karimov o'limidan so'ng xalqaro yig'ilishlarda O'zbekistonning tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tamsil etmoqda. Shu oy o'rtalarida Bishkekda bo'lib o'tgan MDHga a'zo davlatlar rahbarlari sammitida ham O'zbekiston muvaqqat rahbari Shavkat Mirziyoyevning o'rnida Komilov ishtirok etgan edi.
As the acting president of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev has stated, Uzbekistan will continue.
O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek, O'zbekiston bundan buyon ham